Это были новины. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Головні теми випуску. У суді Фрунзенського району Мінську до штрафу і адміністраційних арештів осуджені 3 з 18 затриманих учора на Мінській квартирі Валерія Щукіна громадських активістів. Гость ефіру – старшиня Віцебської обласної організації АГП Вольга Карач, оштрафована сьогодні судом Фрунзенського району на 700 тисяч рублів нібито за нецензурну лаянку. На підприємствах Віцебську адміністрація проводить профілактичні гуторки, каб супрацовники не ділилися звістками про меркування терористов з журналістами. Процес над былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым, якого обвинувачивают в организации массовых беспорядков 19 снежня, почнется 27 красавіка у суде партизанского району Менску. Аргкомитет Чорнобыльского шляху принял компромиссный вариант. 26 красавіка отбудется митинг побач с концертной пляцовкой у парку Дружбы народов. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня» і зараз Ганна Соус з оглядом основних білоруських подіяв.
У Мінську суди над демократичними активістами Караш, Баршевським, Левіновим і Станєвським. Вкладені раніше міліцейські протоколи об затриманні поводля подозрення у теракті 11 красавіка не отримали розвиття у суді. Генпрокуратура винесла чергове попередження газеті «Наша Ніва» за публікацію артикулу «Полковник Бородач» вибуховку подклали супрацовники одної з спецслужбов. Редактори незалежних регіональних виданняў «Бобруйський кур'єр» і «Вольний город» отримали прокурорські попередження за публікації, присвячені терористичному акту у Мінським метро 11 красавіка. Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.
Сама кількість попереджень, винесених останнім часом, вона викликає широких питань. І, на мой погляд, держава вельми звузила простору свободи виказування. І ось це порушення не відповідають ні міжнародно-правовим обов'язанням Республіки Білорусь у галіні свободи виказування, ні навіть Конституції країни.
Молодофронтовець Іван Шила, який служив у війську з основним подозрюваним у справі теракту у метро, на 99% переконаний, що гэта ён фігурує на відео, яке демонструє слідство.
95% сам. На першому, яке було не самой доброй якості, тяжко побачити. А там опустили цивіни, фактично він виходить вже після вибуху, але ось там докладно, ён мало дорогого, що нехто. Так на його може бути подобне. А про нас, то так же саме, таку саме хутку, мало дорогого.
Напередодні 25-й годовини Чорнобильської катастрофи у амбасаді України у Мінську відбулася конференція «Уроки і актуалії». Найбільш вострую дискусію викликало питання будівництва АЕС у Астравці. Вілліус Самуїла – дарадця відділу політики енергетичної безпеки МЗС Литви.
Островецкий вариант нам не годен. Когда японцы не сумели своим ядерным объектом справиться, что Беларусь, который вообще практически нету по практике в сфере ядерной энергетики, сумеет владеть таким проектом. Сам ряд, он экспериментально, даже дух добрососедства, не говоря о добрососедстве.
Нягледзячы на тое, што Нацбанк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Белпошта ўзняла тарыф на міжнародныя грашовыя пераводы ў 5 разоў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Ганна Соус, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У суде Фрунзенского району Менску до штрафу и административных арестов осуджены 3 из лику затриманных учора на Менской квартире Валерия Щукина громадских активистов. Суд скончился вельми поздно, за его ходом сочил наш корреспондент Валер Калиновский, який теперь на простой сувязи со студой у Празе. Валер?
Так, слухаю вас, я только что приехал из Фрунзенского района суду в Менску. Могу сказать, что это процессы были такие, за какими я еще николи не назирал. По-перше, так поздно закончился процесс над правооборонцем Павлом Левиновым, а половина десятую был обвещенный вырок, а по-другое, настолько они были циничными и несправедливыми. Что до присуду, обвешенного недавно Павлу Левинову, то судья Вольга Комар присудила його до 10 суток арешту, не глядячи на то, що і в документах були недокладності, що і що по часі було у протоколу було відзначено, що господар Левинов не знаходиться в тим місці, де нібито він лаявся. І що свідки на суді давали різні показання, блиталися у своїх показаннях. Не глядячи на все це, Вольга Комар признала виноватим правоворонцю у тим, що він нібито бридко лаявся у міліцейським постарунку. Я нагадаю, що це Вольга Комар, та сама суддя, яка винесла перший жорсткий вирок удільнику площі, і яка з'являється нев'язною у європейський в'яз за своє несправедливе присуди. Це розрішення супроти господара Левинова присутні в залі зустріли літерально нікою гробовою тишиною. Некоторі почали ущувати Вольгу Комар. Ну як же вона сьогодні буде спати? Як ці сумління не буде її тиснуть на її. Ну, вона гэта вельмі жорстка Комар прыжавіла, што можа арыштаваць усіх прысутных, хто выказваецца на яе адрас, за нявагу на адрас суддзі. Тут трэба згадаць, што літаральна перад гэтым, недзе а 5-й вечара, тая самая Комар при аналогічных абставінах зусім іншае вынесла рашэнне адносна гарадзенскага актывіста Паўла Станеўскага. Ягоную справу яна накіравала на даследаванне, таму што былі несуперечнасці ў дакументах і ў паказаннях сведкаў. Гэта літаральна тое самае. Ну і ў цэлым можна сказаць, што хоць судзілі сёння 4 актывістаў грамадскай арганізацыі «Наш дом», затрыманых учора на кватэры Валерія Шчукіна ў Менску, па аднолькавай абвінавачанні адміністрацыйным, паводле таго, што нібыта все лаяліся, хто на вуліцы, хто ўжо ў міліцейскім пастарунку, але прысуды атрымаліся вельмі розныя. Вольга Карач атрымала штраф у памеры 700 тысяч рублёў. Яе муж Олег Баршэўскі тыя самыя 10 сутак арышту, а згаданы Павел Станеўскі быў увогуле адпушчаны на волю. І невядома, калі адновіцца працэс па ягонай справе, альбо не адновіцца. Варта зазначыць адносна Павла Левінова, таму што что учора супроти его был складен еще один протокол об тем, что он является подозреваемым по справе по террористичным акциям у Менску 11 красовика. Вот. Не глядя на то, что его почали теперь осудили уже по административной справе, никакого ходу этот протокол не имел, але и сподару, самому сподару Левинову ничего не сказали на этот кон. Таким чином он литерально за несколько хвилин до вынесения присуду сказав, що можливо, що його ще можуть потягнути у якості нікого підозрюваного по цій терористичній справі, хоча насамреч він має вельми моцне алібі на цей конт. Усі присутні, усі ті опозиційні активісти, яких сьогодні судили, і Павел Левинов, і Статня, і Баршевський, вони всі говорили про те, що у міліцейському пасторонку у Фрунзенському РАУС Менську грубо порушали їхні права. Їх не допускали адвокатів. Їм не давали можливості харчуватися, їм не давали можливості нормально спати, їм погрожали. І навіть їх ображали, і навіть чинили відносини до їх гвалт і катування. У приватності про це заявила Вольга Карач, вона сказала, що у Фрунзенському відділі міліції її побили по щоках, що її погрожали зґвалтуванням у самих грубих формах, що її ображали. Вольга Карач збирається обскаржувати таке виходження міліцейське у прокуратури Менську. У суді на її заяви порушення прав не звертали уваги. Так само, як і заяви Павла Левинова на кон того, як порушали ягоні прави. Він вельми кваліфіковано доводив це у суді, тому що він сам правоборонця і вельми докладно відає свої прави. Вот. Але не глядячи на это все, ну, сегодня белорусское правосудие еще раз показало свое обличье. 2 милицианты, майор и старший лейтенант ходили по 3 судах и доказывали всем, что эти люди бридко лаялися, нецензурными словами выказывались. Лишь тем самым эти люди, которые потом потрапили у пасторунок Фрунзенский РУС, неодноразово чули, как сами милицианты бридко лаялися. Будем сподіватися, що вони так само коли-небудь за це відкажуть.
Дзякую, Валер. На сувязі ў Менску быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, які сачыў сёння за ходам судовых працэсаў над грамадскімі актывістамі ў Фрунзенскім раённым судзе Менску. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і ў нас на чарзе навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Прызначаны дзень пачатку суду над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым. Адносна суду над ягонай жонкай, журналісткай Ірынай Халіп, вядома толькі прозвішча суддзі, якая будзе разглядаць справу. Паведамляе Алег Рудзіловіч.
20 красавіка стало вядома, што на 27 красавіка прызначаны працэс над былым кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ чатырма ўдзельнікамі плошчы – Ілём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Владзімірам Яроменкам. Адвакаты Андрэя Саннікава паведамі, хто будзе весці працэс.
Мы сегодня встречались с нашим подзащитным, и он нам сообщил о том, что судебный процесс назначен на 27-е на 10 часов утра, партизанский суд. Судья, сейчас, секундочку, Четвертакова.
Как он это все оценил?
Неожиданно скоро назначен процесс.
И он так это воспринял, да?
Угу.
Про тое, што справа Саннікава і яшчэ чатырох удзельнікаў падзеі 19 снежня патрапіла ў партызанскі суд, стала вядома толькі 18 красавіка. Адвакаты меркавалі, што працэс будзе прызначаны на травень, але гэты прагноз не спраўдзіўся. Пра здароўе экс-кандыдата Саннікава ягоныя адвакаты паведамілі, што ён пачуваецца добра. А вось дзень пачатку суду над журналісткай Ірынай Халіп яшчэ не прызначаны, хаця месца правядзення працэсу вядомае – завадскі раённы суд Менска. Татьяна, маці суснавальніка БХД Павла Севярынца, якога будуць судзіць разам з Ірынай Халіп, паведаміла свабодзе.
Прозвішча суддзі, якую прызначылі ўжо, гэта ў завадскім судзе, дзе будзе суд праходзіць. Гэта Брыхіна Жанна Леонідаўна, яна намесніца старшыні суда па крымінальных справах. Сказала, што хутчэй за ўсё суд будзе ў траўні, першай палове, цягам тыдня. Зараз яна моцна занятая. Таму вось я ў пятніцу буду ў Менску і думаю, што зараз напішу заяву на сустрэчу з Павлам на яе імя.
Адначасова з працэсам над Саннікавым, які будзе ў партызанскім судзе, у Касычнінскім раённым судзе пачнецца працэс над 5 удзельнікамі плошчы. Гэта актывіст «Гаворы праўду» Павел Вінаградаў, маладзёвыя актывісты Лесь Крыкевіч, Андрэй Партасеня, Дмітрий Драздоў і Владзімір Хамічэнка. Юрый Вінаградаў, бацька Павла Вінаградава, паведаміў свабодзе, што нядаўна меў спатканне з сынам, а вось спатканне Паўлу з ягонай дзяўчынай Святланай не дазволілі. Падчас сустрэчы з бацькам Павел адзначыў свае будучыя паводзіны ў судзе.
Я, говорить, сознательно, я і гавару, што я сознательно, палітычным матывам, то есть па совісці, па сваёй. Ну чаго я буду там маўчаць? Не буду, говорить. Я вам скажу, да.
На 26 красавіка у суддзі Першамайскага раёна суду Менску прызначаны суд над чальцом штабу Андрэя Саннікава Дмітрам Бандарэнкам. Звестак пра пачатак суду над былымі кандыдатамі на прэзідэнта Мікалаем Статкевічам і Дмітрым Вусам няма. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Дамовіч паведаміла свабодзе, што падчас паездкі ў Кіеў і сустрэчы з прадстаўнікамі Еўразвязу актывісты камітэту сваякоў вязняў 19 снежня вызвалення перадалі страшні еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу ліст.
Перадалі наша письмо с вдячностью за подтримку наших намаганий о вызволении белорусских политзняволенных и с просьбой, скажем так, не покидать надалее за увагой их лёсы.
Сказала жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня». Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў кампрамісны варыянт. 26 красавіка адбудзецца мітынг побач з канцэртнай пляцоўкай у парку Дружбы народаў. Напярэдадні менскія ўлады забаранілі шэсце, якое арганізатары планавалі пачаць ад пляцоўкі ля Акадэміі навук. Таксама ўлады не дазволілі правесці мітынг ля Чарнобыльскай капліцы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пасяджэнні 20 красавіка аргкамітэт ухваліў кампраміс. Мітынг у парку Дружбы народаў пачнецца о 18 гадзіне. Жадаючыя змогуць таксама пайсці да Чарнобыльскай капліцы, каб ускласці кветкі. Аднак агульнае шэсце да капліцы не плануецца. Пра гэта распавёў старшыня аргкамітэту Чарнобыльскага шляху Юры Хадыка.
Фактам з'яўляецца тое, што гарадскі выканаўчы камітэт парушыў нашы канстытуцыйныя правы, змяніў форму правядзення гэтай імпрэзы. забаранив нам фактично шлях, але дозволив, дякую Богу, мітинг. Тільки масовий мітинг буде відповідним той події, яку ми відзначаємо 25-м уродком Чорнобильської трагедії. Ми приймемо усі міри, щоб міліція велася пристойно, не вмішувалася, не забирала ні стягов, ні транспарантів, нічого. Но мінімум, який нам дозволили, це мітинг на концертній пляцовці парка Дружби народу.
Господар Хадика сьогодні мав зустрічу з представниками правоохоронних органів. І він каже, що вдалося домовитися, щоб міліція під час акції була виключно у формі. Однак удільників мітингу пропустять праз Металя Шукальник, з чим організаторам довелося погодитися. Односно того, чим буде відмітний Чорнобильський шлях 2011 року, Юрий Хадика сказав.
Ну, і він відмітний вже тим, що у першню з 89-го року це не шлях, а стояння. Перша чорнобильська акція – це було менавіто стояння на площі Леніна тоді, весною, красовіку 1989 року. І тільки про полгода ми організували шлях. Зрозуміло, що будемо прикладати намагання, щоб у далейшим вернутися до традиційної форми відзначення цієї події, нагадувати громадству про ту небезпеку, яка увесь час висить над нашим народом. Но зараз головне – це зібрати якмога більше людей, переодолити страх, який був народжений цією розправою 19 снежня, брутальною, і показати, що ми вижили, вистояли і протягуємо супротивстояння в цьому режимі.
Були кандидат у президенти, представник партії Білорусько-Християнської демократії Віталій Римашевський, який брав уділ у посядженні аркомітету, сказав, що площа Вангалору нельга сказати, що приймальний варіант, але це допущальний компроміс у сьогоднішній ситуації.
Особливо після трагічних подій, які здарилися в метро, не варто провокувати. Зрозуміло, що використовує білоруська влада і міліція використовує так само силові структури на цей випадок для того, щоб натиснути, зменшити там до мінімуму усі можливі прояви свобод і права чоловіка в Білорусі, у тому числі право на проведення шестого свобод. Але сьогодні вони настоювали на тому, щоб це була менавіт пляцовка на сцені. Фактично сама та площа Бангалору і прийняти рішення про те, що там буде проходити мітинг, я думаю, що це правильно.
Гэта быў рэпартаж з Менску нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. У судзе Фрунзенскага району Менску да штрафу і адміністрацыйных арыштаў асуджаныя тры з ліку затрыманых учора на менскай кватэры Валерія Шчукіна грамадскіх актывістаў. На прадпрыемствах Віцебску адміністрацыя праводзіць прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не дзяліліся звесткамі пра меркаваных тэрарыстаў з журналістамі. Працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, якога вінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня, пачнецца 27 красавіка ў судзе Партызанскага району Менску. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» і зараз перадача «Тры песні пра свабоду».
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. Шалёные 60-е британский шоу-біз захапіў зграю маладых дзікунов. Прыгожанькі хлопчыкі ды дзяўчынкі цукерачкі раптам зрабіліся неактуальнымі, надышоў час вулічных катоў. Амбіцыёзным маладзёнам з гурту The Who зусім не замінала адсутнасць музычнай адукацыі. Свае ўніверсітэты яны прайшлі ў пабах роднага Ліцу ды ў лондонскіх клубах. Каманда Піта Таўшэнда гучала насуперак завядзёнкам, і гэта быў рок-н-рол новай генерацыі. Таму цалкам натуральна першы вялікі гіт гурта зваўся «My Generation» – «Маё пакаленне». Нас хочуць забіць проста таму, што мы ёсць. Паўсюль лухта, я спадзяюся памерці раней, чым са сталей. Dig what we are. Big sensation. Just talking.
about my generation.
Вокаліст Роджер Далфі свідомо заїкався. Гітарист Таушен тривав струну. Бубнач Кейт Мун бив барабани ботами. Під час сценічного виконання «My Generation» гурт розносив шен, гітари і зумацняльні. Напевно, це були перші рок-н-рольні перформанси. «My Generation» увійшла в історію як узорний гімн нонконформізму. І навіть сьогодні гучить моцно. Нема що тлумачить, ніяких сенсацій. Я просто кажу про свою генерацію. Before I get old. Послухайте програму «Три пісні про свободу». З вами Максим Жбанков. Everywhere is freaks and heroes, dykes and fairies. Tell me where is sanity. The rich, feed the poor, tell Toronto, rich no more. Свобода має шмат вимірень і кольору, один з їх – блакитний колір самоти і туги. Бо поруч з нашою свободою живуть інші свободи і безліч інших несвободи. Тому кожен проєкт завжди відбувається не так, як чекали, і завжди має нечекані наступства. Британський блюз-роковий гурт «Tennis After» наприкінці 60-х лічився одним з лідерів напрямку і поступово перейшов від перепіву чорних блюзів та авторської творчості з нагоди навокольного світу. «I'd love to change the world». Я жадав би змінити світ, але не ведаю, з чого почати. Варто означати, що тут нема ніякої депресивності до отчаю, хоча й розуміння складаності життя і відсутності простих відказів на непрості питання. До речі, подобно настрою той самий час огучив Джон Леннон у свою революцію. Змагарський романтизм часово позбавляє сумніву, але яни завжди вертаються. І це нормально. Бо коли не розважаєш, тебе нема. Чорно-білий світ, ми супротив, нація шалеє, а я не ведаю, що робити. І покидаю це тобі. В ефірі програма «Три пісні про свободу». З вами Максим Шпанков.
Хтось каже, це випадок. Я кажу, це рок. Перед вами справжній океанський бог. Ви бажаєте історії, я хочу вина. Налийте боцману, збег пити. Я до дна сенсу тім, що треба разом всім триматися. Це над усім, коли вітер виє, хвиля криє, рве душу пілігріма.
Завжди цікаво, як живуть за сусідським плотом. Український хіп-хоп після помаранчевої революції набрав моці і перетворився у серйозний національний тренд. Восі хлопці з команди «Танок» на Майдані Конга у своїм треку «Сіла» гучать амаль як рок-н-рольний гуру і поспіхово міксують «Дельта Блюз», «Київ Драйв», «Демарацькі примовки». Коли наближається «Чорна хваля», головне – триматися разом.
В таверні дим, в таверні хам. Один стакан ціна усім словам. Сіль на руках, біль в головах. І планів вже нема. Але за правилами гри підливи мрак тривають до пори. І вже готові прапори. Команда на борту.
Тут амаль як у протестному рокі працюють мобілізаційні стратегії, але не зовсім іншому зроні, бо розмова йде не про єдине одинство і навіть не про солідарність, а про натуральні чоловічі сувязі. Бо менавіта чоловічих стосунків позбавляє нас режим, і менавіта яни є головною підставою супротиву. Ти скажеш, пісня скончена, а я лічу, що ні, бо поки ми разом, з нами вищайша сила.
Душа палає, вона тане у вогні. Хтось скаже, пісня вичерпана, я кажу, ще ні. Бо поки ми разом, в небі плескають вітрила. Поки ми разом, з нами вища сила.
У студії працював Максим Жбанков. Дякую, до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
З нами вища сила.
Передачу «Три пісні про свободу» вів Максим Жбанков, а зараз про є ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Яйцеголовія і інші. Ці ось у нас міністр культури. Про хімію. У дитинстві мені не казали про Бога. Про гета і ще про тоє, куди збіжить президент у новій передачі «Звоночки».
Передача «Звоночки» в нашому ефірі пізній сьогодні. У ефірі «Начиная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини ми погутаримо со старшинею Віцебської обласної організації об'єднаної громадянської партії Вольгою Карач, оштрафованою сьогодні судом Фрунзенського району Мінську на 700 тисяч рублів нібито за нецензурну лаянку. Вольга у ліку ще нескольких активістів була вчора захоплена міліцією на Мінській квартирі правооборонця Валерія Щукіна. Серед обвинувачів, які затриманим першопочатково інкримінувалися, була і дотичність до вибуху 11 красовіка. 21 красавіка у Білорусі чекається перемінна вобличність без опадків. Температура повітря ночі мінус 1, плюс 5, днем плюс 12-18. На заході Берестейщини і Городенщини вищий за 20. У Мінську перемінна вобличність без опадків. Ночі плюс 1, 3, днем плюс 15-17. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Ганна Соус розказує про основні білоруські новини.
У Мінську суди над демократичними активістами Караш, Баршевським, Левіновим і Станєвським. Вкладені рані міліцейські протоколи об затриманні поводля подозрення у теракті 11 красовіка не отримали розвиття у суді. Генпрокуратура винесла шаргове попередження газеті «Наша Ніва» за публікацію артикулу «Полковник Бородач» вибуховку подклали супрацовники одної зі спецслужбов. Редактори незалежних регіональних виданнів «Бобруйський кур'єр» і «Вольний город» отримали прокурорські попередження за публікації, присвячені терористичному акту у Мінському метро 11 красовіка. Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.
Сама кількість попереджень, винесених останнім часом, вона викликає шерох питань. І, на мой погляд, держава вельми звузила простору свободи виказування. І ось це порушення, вони не відповідають ні міжнародно-правовим обов'язанням Республіки Білорусь у галіні свободи виказування, ні навіть Конституції країни.
Молодофронтовець Іван Шила, який служив у війську з основним подозрюваним у справі теракту у метро, на 99% переконаний, що гэта ён фігурує на відео, яке демонструє слідство.
95% це я. На першу, яке було не самой доброї якості, тяжко побачити. А там на точній хвилині, фактично, він виходить вже після вибуху. Ну ось там докладно, ён маловірогодно, що нехто. Так на його може бути подобне. А про нас, то так же саме, таку саме хутку не є маловірогодно.
Напередодні 25-й годовини Чорнобильської катастрофи у амбасаді України у Мінську відбулася конференція «Уроки і актуалії». Найбільш вострую дискусію викликало питання будівництва АЕС у Астравці. Віліус Самуїла – дарадця відділу політики і енергетичної безпеки МЗС Литви.
Островецкий вариант нам не годен. Когда японцы не сумели своим ядерным объектом справиться, что Беларусь, которой вообще практически нету по практике в сфере ядерной энергетики, сумеет владеть таким проектом. Сам ряд, он экспериментально, даже дух добрососедства, я вижу, не говоря о добрососедстве.
Негледзячы на тое, што Нацбанк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Белпошта ўзняла тарыф на міжнародныя грашовыя пераводы ў 5 разоў.
Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соус. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Госця нашага эфіру – старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, аштрафаваная сёння судом Фрунзенскага району Мінску на 700 тысяч рублёў нібыта за нецензурную лаянку. Вольга ў ліку яшчэ некалькіх актывістаў была ўчора захопленая міліцыяй на Мінскай кватэры праваабаронца Валерія Шчукіна. Сярод абвінавачэнняў, якія затрыманым першапачатковым інкримінувалися, була і дотичність до вибуху 11 красовіка. Тепер Ольга Карач на сувязі со студією в Празі. Ольга, ви один із чотирьох затриманих, кому дали штраф. Першопочатково вас винуватили у дотичності до теракту 11 красовіка. Розкажіть, калі ласка, як це винувачення узнікло?
Насамрэч, вельмі складанае пытанне, як оно узнікло, куды падзелася і што адбывалася ось на працягу гэтых 24 гадзінаў, таму што гэта можна выказаць адзіным словам беспрэдзел, такім рускім словам. Таму што мы гэтыя суткі былі ўсе ў чатырох, без еды, без вады, нават нас трымалі ў вельмі халодным памяшканні, і ось я была такой у досыць цёплым адзенні, але я змерзла проста страшэнна. Насамрэч, это все так выглядит, как такая некая сюрреальная речаисность, якая вот никак не дотычется некой человеческой логики и некого человеческого разумения. Бо мы сидели у кватеры у господара Шукина, и, в принципе, может, навод на великий жаль, как мы потом жартовали, там навод не было спиртного. И мы просто сидели, размовляли, когда раптом появляются милицианты с некими людьми у таким цивильной выборцы и начинают потребовать проверить документы и начинают говорить, что это там то плановая, то неплановая проверка документов. Учора это было вероятство и для меня вот до этого не зрозумело.
А после выхода из тюрьмы старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бецька у часе онлайну на нашем сайте метафорично сказал, что после 19 снежня в Беларуси для уладов и оппозиции руины. Но он имел на увазе закручивание гаек сярод іншага, и что теперь вот ведется 3-4 месяца антиопозиційна кампанія. На вашу думку, чим скончиться закручування гаек після площі? Чим воно може скончиться?
Варіанту нема. Народним узривом, тому що коли гайки закручуєш і нема виходу з цієї енергії, енергії протестної, то зрозуміло, це буде ніякий узрив, це не буде, може, зв'язано менавіто з опозицією, але зрозуміло, що навіть міліціянти, вони, ну, я б не сказала, що там усі були варіанти. Там, в принципі, один був варіант, було некілька людей, які хлусили і зараз хлусять у суді їх прозвище Ковалевський і ось менавіто саме головний господар, який хлусить усюди на моїм суді, на Олега, на Павла, на другого Павла. І він усюди був, усюди нас затримлював. І у один і той же час, в один і тим же місці Олег говорить, що усюди ми були одні. Ось він затримлював мене віддільно, і Павла Лівіна, наприклад, не було. І він Олега затримлював Баршевська, це значить нас не було. Навіть яни вже вельмі скарзили у гэтых гутарках про недахоп валюты, их это вельмі турбуе. Яны, в принципе, лічы, что вось штось не тое адбываецца, так само спрабавалі абмяркоўваць нейкія там палітычныя тэмы з намі. І можа зараз гэтыя людзі не разумеюць, што яны робяць, але паглядзім, што будзе праз некалькі месяцаў, таму што, на мой погляд, чым больш ты на кагосьці или на штосьці давіш, тым больш можа быць сіла, якая ідзе табе насустрач і цябе можа проста змесці. Я не думаю, што гэта такі канструктыўны шлях, які абраў Александр Лукашэнка вось менавіта з антытакой апазіцыйнай кампаніі, таму што гэта можа працаваць на нейкі кароткі тэрмін, але в сітуацыі, калі сітуацыя пагаршаецца і становіцца ўсё больш горшай і горшай, і праблемы не вырашаюцца, і валюты не з'яўляецца, напрыклад, як таго, як тое было абяцана, людзі пачынаюць думаць, ага, чаму ён так ругае гэтых людзей. Зразумела, што і апазіцыя валюту там скупілася ў Украіне. Гэта можа там на вельмі, вельмі кароткі тэрмін такія аргументы быць.
Прайшлі амаль суткі пасля таго, як вас затрымалі, нават больш, паўтара дня фактычна. І на гэты момант яшчэ нельга сказаць, адкуль гэта абвінавачанне ў датычнасці да тэракту ўзнікла. Хацела міліцыя вас проста напалохаць ці выпадкова, паколькі вы з Віцебска?
Ось, на жаль, пакуль што не зразумела, але то что Витебск отримал такую репутацию террористичной колыски, это докладно. И то, что вот, ага, вы из Витебска, значит, там город террористов, ведаете, там смертников, шахидов, которые вот ходят тут и только думают, как подорвать. То есть это такое уявление есть, это правда так, але с иншого боку, вот, и знал такие, зусім разумела, чему милициантам треба было уламываться у квартиры господара Шукина, арештовывать всех, кто там находится, и потом куда-то тягнуть. тягнуть, откатывать пальцы, тем больше, так, и виноватить у неких криминальных справах. Сколько уже прошло часу, я до этого не могу найти отказу на это питание.
Ну, махчима, это и есть затягивание гаек, заполохвание оппозиции.
Але никто не заполохался, разумеете? Люди стали больше злые за того, что вот имя у всех это отбывается. Потому что, ведаете, тут можно у заполохвания гулять до пыльного периода. Когда этот милициант меня бил, и он так само хотел меня заполохать. Да, вот не заполохать. Ему вельми подобалось и хотелось обошить страх у моих вошах. Я не могу, конечно, сказать, что его не было, але в принципе, и он меня не заполохал. И не в принципе, и он меня не заполохал, есть великое ожидание, наоборот, змагаться и доказывать, что так робить нельзя. Коли потребится идти в тюрьму, значит, идти в тюрьму. Коли потребится что-то еще робить у рамках закона, зрозумело, негвалтовными методами, то робить. И как я поглядела на нашу команду, якая была арештована, все настроены именно так. Никто не заполохался. Люди, наоборот, вельми разлованы той ситуации, что им, коли яны на вогул не порушали закон, там оказались неведомо кем. И я могу сказать по своей родне, зрозумела, на великий жаль, что моя мать и батька, эти новины, они доведались про интернет, что вот меня виноватить, могу мужа виноватить, ну и наших виноватить, яких я не вельми добро веду. И зрозумела, что моя мать, с одного боку, покуль я сидела у турме, она плакала, и она ночь не спала, але я не могу сказать, как был некий страх. Наоборот, есть вельми великое ожидание, что с этим робить. И я думаю, что такое ожидание будет прошинаться больше и больше у громадян, потому что, ведаете, уже просто подходит некая рыса, коли так просто немогчимо жить. Коли отримовывается такая ситуация, вот как с витебскими школьниками, да, людьми, которые ничего дренного не робили, але раптами с ними система начинает робить некие профилактичные хуторки, назовем это так, у двухкости, да, от яких потом, вот люди, которые, в принципе, может, и не хотели там змагаться и становиться оппозиционерами, как мои батьки, але я так сегодня поразмовляла и бачу, что улада вот из их за ночь сделала таких реальных оппозиционеров. Людей, которые готовы змагаться за свои идеалы, за свою веру, за своих близких. И я навык гонорусь, потому что у меня такие батьки, что они не спужались.
Дякую, Вольга. На сувязі з Прагай была старшыня Віцебскай абласной арганізацыі АГП Вольга Карач, аштрафаваная сёння судом Фрузінскага району Менску на 700 тысяч рублёў нібыта за нецэнзурную лаянку. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня».
Бліц-аналіз свабоды.
Наступныя выбары ў палату прадстаўнікоў будуць не менш ліберальныя, чым прэзідэнцкія, і нашмат больш вольныя, чым папярэднія выбары ў парламент. Пра гэта Еўрарадыё заявіла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Ці можна сказаць, што гэтае выказванне адлюстроўваюць намер уладаў зноў абвясціць лібералізацыю напярэдадні выбарчай кампаніі? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
На вашу думку, наколькі словы Лідзі Ярмошынай пра тое, што парламенцкія выбары, якія пройдуць верагодна ў 2014 годзе, будуць не менш свабодныя, ліберальныя, чым прэзідэнцкія, наколькі яны сапраўды адпавядаюць, скажам, цяперашнім устаноўкам улады, менавіта на вот форму, фармат правядзення наступных парламенцкіх выбараў?
Я думаю, што калі ўспрымаць словы спадарні Ярмошынай пра выбары, што будуць ужытыя тыя новации, якія ўпершыню былі падчас прэзідэнцкіх выбараў, у прыватнасці фонды кандыдатаў, то гэта сапраўды будзе. Што тычыцца тэмпературы ліберальнасці, якую можна вызначаць з дапамогай розных, так скажам, інструментаў, то гэта ўжо пытанне, з чым параўноўваць. З аднаго боку, у нас на выбарах апошнія гады ёсць такая тэндэнцыя, сапраўды крышачку прасцей робіцца сітуацыя з нейкай агітацыяй ці зборам подпісаў. А з другого боку, ну вось падчас прэзідэнцкіх выбараў адзіная радыёстанцыя Авторадыё пагадзілася пракруціць перадвыбарчы ролік, які быў аплочаны з выбарчага фонда, і вот зараз яна не мае магчымасці вяшчаць. Таму ці ёсць гэта рух наперад, падобныя навацыі, ці гэта ёсць нешта іншае, ну казаць досыць складана, бо сапраўды прававыя нейкія новыя інструменты з'яўляюцца, але ці можна казаць, што з'яўляецца магчымасць асэнсаванага выбару ў людзей, ці з'являється можливість конкурентної боротьби реальної під час виборчої кампанії, то тут, напевно, відкази будуть відмовні.
От уже дві останні великі виборчі кампанії, це парламентські вибори 2008-го і президентські вибори 2010-го, проходили в умовах лібералізації і певного поліпшення стосунків з Заходом. Все це, як ми відомо, скончилося після 19 снежня, після президентських виборів. Але і парламентські вибори 2008-го року скончилися не так, як многі сподівалися. Ні один з представників опозиції не був пропущений у палату представників. Тому, на вашу думку, чи можна сказати, що знову напередодні виборів будуть елементи такої лібералізації в громадському житті, щоб як мага більше політиків, людей прийшли на ці вибори?
Мені подається, що зараз ці прогнози робити вельми складано і, напевно, угадати буде вельми непросто, бо зараз вельми складана ситуація у економіці і влади застерігаються любих речей, які б дали інструмент їх опонентам, ну, нечто зробити. Тому, з одного боку, ми бачимо фактично заборону Чорнобильського шляху зараз, хоча, в принципі, маршрут був такий самий, як і у раніші роки. Ми бачимо вельми протяглую кампанію закручування шрубок. Скончиться ця кампанія, чи буде ніяка інша гульня, сказати зараз складано. Можливо, ті умови, які знаходяться в Білорусі, примусять її шукати розуміння з Заходом. У такому разі можна буде чекати ніякої лібералізації. Коли ж наоборот режим буде шукати не порозуміння з партнерами заміжними, а врятування і недопущення ніяких там пробів розшатати устої, то у такому разі, хоча за все, буде закручування шрубок протягуватися.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував політичний оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Биковський.
Турма і здоров'я.
Переважна більшість тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, скаржаться на істотне погаршення здоров'я. Політв'язень Анатолій Лябецький, який провів кілька місяців у американці, тим не менш лічить, що заховати здоров'я у в'язниці махчима. Зім гутерила Аліна Струве.
Наша телефонная размова с вызволенным из Американки под подписку об невыезде Анатолием Лябецьким разу у пять обрывается литерально на первых велине. Нарешце нам удается выразно проартикулявать нашим телефонным слухачам, что тут не будет политики, выключно парады, як притримливаться здорового ладу життя и не хвореть тим людям, якія у любой час могут трапить у Американку ці інші СІЗА.
Все скаржаться про хворобы, и там и холодно, и так далее, а вось вы вышли, не скардитесь у такой вот форме. Это, ну, кожно. Давайте. Так.
Потому что вельми важное психологичное, моральное.
Да, нейтральная тема здоровья.
Ну, может так, да. Это ж не такая уже политизованная тема. Как
абсолютно,
и
да.
По-перше, у меня неблагая физическая форма была и до американки. А там было шмат часу. І я сам собі сказав, ці сидіть, сумувати, думати про нечто дрянне, ці займатися самим собою і інтелектуально, і фізично. Тому у мене було на кожен день таке хатнє завдання, під час виходу на вулицю, незалежно від того, дощ, сніг, сонце, тисячу разів відтиснутися, віджатися.
Тисячу
разів от гэтага от бетона і ніяких не може бути виключенняў. Таму вот кожны дзень гэта я рабіў. Яшчэ зранку тысячу практыкаванняў на прэс, это падымаючы і не пускаючы ногі на канапу. І вот так кожны дзень, што можна было зрабіць самому і што залежала ад самого сябе, я гэта рабіў. Я думаю, што пэўную повагу ад тых людзей, ад адміністрацыі я адчуваў, таму што там культ сілы. І калі яны бачаць, што чалавек не здаецца, што ён змагаецца за тое, каб быць у добрай форме, я думаю, што ад некаторых, вот тых, хто з адміністрацыі, я адчуваў такое паблажлівае адносіны да сябе, менавіта вот за дэманстрацыяй таго, што У мене добра фізична форма.
Ну, ось капали робіть 1000 там, так напевно ж дома треба регулярно робіть, ну, найменні 100 таких практикувань. Оці ви давно не робили, ось прийшли туди.
Я коли прийшов, для мене у перші дні було просто складно заставити себе нечто робити, ніякі практикування. І я зрозумів, що все ж таки от свобода волі, вона на нас впливає унішим і одмовно. Нам тяжко нечто робити, нам тяжко заставити себе. А коли ти попадаєш от у ніяку виключну ситуацію, то там концентрація організму, от завостреність на нечто, що треба обов'язково зробити, значно більше. І це є. Ні, ну натурально, що я і під час от знаходження на волі займаюся щодня, я бігаю, так само там отжимаюся, роблю ніякі практикування. Але это, ну, не у такой колькости. И самое цікаве, что у всех, кто со мной, все, кто со мной сидел, они так или иначе почали займатися своєю фізичною формою і фізкультурою.
Звичайно, туди приходять люди зі слабким тілом, чи ви бачили різних. Напевно, що не всі, звісно, такі охоти до фізичної культури щоденної.
Коли є емоційний дух, то він впливає на слабую фізичну підготовку. Коли от є дух, то ти можеш фізично свою форму підтягувати до нікого, ну, більш високого узровню. І нема духа, то навіть коли у тебе є, ну, від Бога дадені нікі добрі кондиції фізичні, то їх тяжко розвивати.
Ну, короче, прийшов, засяродився на духу, дав. І тоді можна почати, і треба почати вилічитися.
Обов'язково.
При любих умовах.
При любых умовах, только так ты сможешь там выжить. Да дозволяет вот обсталевание у камеры, вот эти нары, эти шконки, желез, брусы, на яких можно отжиматься, робить самые-самые разные практикования. Но кроме этого, треба, как допасовывалась еще некая праца. Ну, я там почал писать верши у турме. Я, накольки можно было, читал там книги, столько, сколько читал, видать, у дятинстве. Я там шматы писал, и вот такое сполучение фізичної форми і духовного, інтелектуального розвитку, тільки воно дозволяє вижити на протягу такого довгого знаходження, ну, фактично, от, таким замурованим стані.
З політв'язнем Анатолієм Лябєцьким гутерила Алена Струве. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і тепер на черзі інтернет-блога. За білоруськими подіями і обміркуваннями у сетіві сочить Віталь Сич.
У Білорусі чекають інфляційний бум, повідомляє сайт «Новини Бай». Сьогодні інфляція може бути високою, як ніколи. Експерти чекають, що інфляція перевисить офіційний прогноз більш, ніж у два рази. Одним з головних каталізаторів росту інфляції, по мірковані експерту Центру дослідування прогнозів і моніторингу, зробиться множність курсів білоруського рубля. У прогнозі дослідчого центру говориться, що у 2011 році інфляція досягне 17,4%. Гэты показник більш, ніж у два рази перевзыходить офіційний. Міністерство економіки раней заклало на 2011 год інфляцію не більш за 8,5%. З уліком того, що за перший квартал інфляція склала 6%, приходиться констатувати, що плани урада на гэты год у частці інфляції наўрад ці будуть викональні, пишуть «Новини Бай». За все заплатять споживці. Множність курсу приведе до того, що кошт імпорту буде рости, лічить керівник представництва німецького концерну у Білорусі Іван Рак. Економіст дослідчого центру Змітер Круг лічить, що улади свідомо йдуть на то, каб імпорт зробити дорогим. Двоїстість курсу рубля, яку хочуть у Білорусі замацувати офіційно, достатково зручний інструмент регулювання імпорту. Гэтий механізм дозволяє підвищати кошт імпорту, який держава лічить непожаданим, каже економіст. Круг переконаний, що легалізація множності курсів матеріалізується у високу інфляцію. Улады Менской области пошли на эксперимент. Чернилы заборонить на 2 месяца, поведомляя сайт «Солидарность». Эксперимент будет проводиться на Слудчине. Там с червеня по жнивень будет заборонено продавать плодово-ягодные вины. Представники Минаблвыконкама заявляют, что обурение полной частки насельництва не боятся. Экспериментальная заборона на продаж плодово-ягодных вин – участка державной программы по борьбе с пьянством и алкоголизмом, сказал «Солидарности» наместник старшиней Аблвыконкама Виктор Шчатько. Примаючи решение про заборону чернилов, чиновники мерковали, что оно выключит незадоволенность полной частки насельництва. Але великая частка будет задоволенная, лишит Виктор Шчатько. Вось вы, пьете чернила? Случаки активно абмярковываюць новаўвядзенне на сайте рэгіянальнай газеты «Інфакур'ер». Некаторыя лічаць забарону на продаж чарнілаў памылкай уладаў. Калі простаму чалавеку не даць выпіць таннага віна, забраць у яго амаль адзіны сродак пасля працоўнага дня, ён перастане верыць БТ і АНТ і пачне думаць, што ж гэта ў краіне робіцца, куды зніклі абяцанкі-цацанкі павелічэння жыццёвага ўзроўню. Глядзіш, і в інтэрнэт палезе, а там розныя апазіцыйныя сайты. Колькасць удзельнікаў пятай калоны можа значна павялічыцца. Куды ж глядзяць БРСМ і ідэалогія? У інтэрнэце з'явіўся відэаролік пра працу беларускай мытні. У роліку пра супрацоўніка дзяржаўнага мытнага камітэту патрыятычныя пасылы і самаіронія. Арыгінальны тэкст песні гучыць пад музыку гіту «Бель» з вядомага мюзіклу «Нотр-Дам де Парі».
Свет озарил дорогу на границе, и мы сидим на ветках, словно птицы, а уж третьи сутки мы в засаде без еды, но не пропустим никакой контрабанды. Мой тяжкий крест оберегает мою страну, чтоб не везли к нам контрафактную фигню. Нет, здесь не пройдут марихуана герои. Запрет положен здесь для контрабандных вин, и после смерти мне не обрести покой. Я в контрабанду погрузился с головой.
Заглядом белорусская сеть, валя микрофона был Виталь Сыч.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» ведет Валентина Аксак.
Днямі мы атрымалі ліст ад нашага аўтара з Мінску Івана Цыбуляка, які піша, што яшчэ ў студзені дасылаў нам свой верш на свабоду. Той ліст мусіць недзе згубіўся, выказвае здагадку аўтар і дасылае яшчэ раз ранейшы верш. Чытаю. «Цар Лука сядзіць на троне, і хаця трон той не ў законе, але яго ніхто не троне, і ніхто яго не згоніць, пакуль Москва яго бароніць. Ён апанентаў усіх знішчае, каго ў турму, каго ў нябыт, а народу абяцае, што зробіць цуда дабрабыт. І так доўга будзе мусіць да сваіх апошніх дзён, ён сам суддзя і сам закон. А каб не трапіць у няволю за то, што столькі натварыў, царства перадасць ён сыну Колю, аб чым не раз нам гаварыў. Але і приколі лепш не стане наша рабскае жыццё, пакуль мы ўсе з кален не ўстанем і не змяцем царызм у небыццё». Вось такі верш на свабоду Івана Цыбуляка з Менску. Свабода – вельмі ёмістае слова, якое мае шмат значэнняў. Таму наш аўтар з Вільні, Сяржу Квітушка, абраў для свайго верша на свабоду жанр ліхтарыкі, прыдуманы фотамастаком і паэтам Георгіем Ліхтаровічым. Ліхтарыкі – гэта каротенькія вершы з чатырох радкоў, у кожным з якіх можна адцеміць адно значэнне, думку ці эмоцыю, якія асацыююцца з пэўным словам, у дадзеным выпадку са словам «Свобода». Свои ліхтарыкі на свободу читає Сяржук Вітушка.
Хочу быть у вечном полоне пешчетных твоих долонов, погляду и слову вширых, дорога моя женщина. Право робить, что хочешь, обовязок робить, что треба, это скоринка и мякиш, что дельного нашего хлеба. Чалавек валявы, па волі, заўсёды даецца волі. А чалавек безвольна, залежнасць скаціцца здольна. А што, хіба спрытны злодзей не можа гуляць на свабодзе? Можа, не можа. не ведаешь покусу Бога. Когда есть хоть один другие, все, свободным быть не могли. Так не варто, как все перешкоды идти до некой полной свободы.
Гэта быў Сяржук Вітушка з Вільні. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Прагучала перадача «Начная свабоды. Вынікі дня». З вами быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У судзе Фрунзенскага району Менску да штрафу і адміністрацыйных арыштаў асуджаныя тры з ліку затрыманых учора на менскай кватэры Валерія Шчукіна грамадскіх актывістаў. Працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня, пачнецца 27 красавіка у судзе партызанскага району Менску. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў кампрамісны варыянт. 26 красавіка адбудзецца мітынг побач з канцэртнай пляцоўкай у парку Дружбы народаў.